gambar 30. Sak njerone gambar iki tak delok anak lanang wis nglakoni gedhe dosane. Sing entekne bandane bapakne. Yang sing iku mau tembok buntut barang. Sing jeneng Royal Royal sak karepe dhewe. Sak wisi biji sintek kanjang-kanjane ninggalin awake dhewe. Kepikirane anak lanang iki ngersula. Kepengin balik nang bapakne. Terus njaluk sepura. Tapi bapakne sik seneng karo anake. Ya terus di sepura karo bapakne. Terus diterima karo bapakne. Nek wong-wong gawe desa maneh, wong-wong ya padha ngersula. Terus tobat, terus ngakoni nek akeh dosane karo Gusti Yesus. Gusti Yesus bakal nyepura wong-wong. Nek ngono Gusti Yesus tresnani karo wong-wong.